I wouldn't mind it. I wouldn't mind no. I wouldn't mind no. I wouldn't mind no. How I do melanum. How? Or you know, melao. Open a check at your colleague Doma. I can check a Miki with Gina the good dick sinner, which will give you my fukela call sugar that you program could you boy my whole life one. In German, give me a call, give you my fukela call, which mop me papa could John. With John chapter 10, give me Jeff move verses 24, new verse 30. In Chioma, Nga Kelalu, a Fuku topic, no Hoku, Ochedo Duna no Mabu, Jesus Christ, Granny, Ochedo Duna no Mabu, Jesus Christ, Granny. So, Anu Jesus Dua, Anu Nkeje, move verse 24. Anu lo Kahini, Anu Dua Kahini, Ekole Yala, Ochujua, Waku Iwa Tuba, Dua Watu Jesus, Wake Do Kahini, Ekweala Wa Dalo, Ochela Wea, Ikawo wunyata dalo pe kaloji. Anu Jesus tuwa lo hikahini. Unle dae a ake cheni. Ani klo lunke ya li piye kadun. Oke yo ye yu. Oke yu imageyi. Oke yu imageyi ku oche lunwe. Ama a cheni. Shigbu a wu. A li yin di pala kun ni. Ama a ala kun ge poko kun. Nke juwa waki ge yechun. Nke geje lu wa ilu oye yi piyo. Oche duke wa. Oche duke wa mu waglani. Oche duke wa mu waglani. O. Kuwa nu wang ma bung glani. Adum lu juwa dudu gam. Anu fiu oche dudua. Oche dudu ke wa nu wang ma bung glani. Wa oche dudu ke wa nu wang ma bung adam glani. Ami mela adum ke wu eye. Now, Elalu, U Jesus doubt you Jew are ya. Ode lo fum lo to fear, ode lo ge lo ya lo to kun waje. Lo eke yo lo eku unge hoka. O ye yi pure malo e choje galo. Ekalo che la kunu. Ekalo potu kalo chola lo che kanu wu. O yi ko we chelo we cho te hoko wa yanyota. O le ke lunge hok nge hoka hini. Oche, ka oye yi pyo ma lalo le, li pu Jesus Christ, eku lalo mo, lalo myo, lalo potu kalo cho, lalo che lakunu, unge ho ka ode lalo big lane, unge ho kode lalo big lane, ode lo weku, oche miyema ba lo glane, ama e kalo mu, opako wecho lalo jioma, o wecho kahini, u Jesus Christ kahini, oche do duwa nua alo ma bonu glane, ka alo wala kunwa owe cho lo ke fioche dudu anu pa lo tabo kunwa oke okay, ka owe cho lo fode owe cho ke fioche dudu ote dudu ke wa nalo ma bu ad o nduglani odo lo hiaboni ode lo kaga lo weka oke ka hini anu wote lo geje galo lo yeye piwa oka no geje la lo yeye po anu ge kela galo alo ge poko kano anu jalo alo ke ge ye chano. Oke okay, ka all a o chelo wu ipala kunu alola lo wu ala kunu a o ka lo ge joko kano alokege ano ke jalo alo joko kano one ano jalo alo joko kano eye ano jalo epa ano ke kege alokege ye chano eta odelu oka elalu Jesus is ka locally pu opaku John chapter 24 new verse 30 ba Odua ke yala mi agwede. O yala tuku mwaje. E ti lu mwode yoma. O goje fa. Ifra yi wune wune ye. Anu lu mu. E lo yoma li pokpa kwa wechwa. Nke le lo yoma ma. O ya kwa tuku mwaje. O ya kunjeka. O ye yi pyo yoma lu leli pu Jesus Christ ta. Oche do du jong ma bun glani. Oche do du myung ma bun Jesus Christ glani. Oche do du lo yaboku Jesus Christ. Oche do la bulu Jesus Christ. Bio. Oche do lu Jesus Christ. U Jesus Christ. Lo du owe chok. Owe chan da. Owe chan man chala. Owe chan da. Kupo lu Jesus Christ. Oche do lu yaboku Jesus Christ. Oche do du nalong ma bonu glani. Ode la shiko je yabwa. So ama oche jiyo ma watu Jesus. Waka. Eke la ke wada lo oche la. Onye la weke. Eke la wa de lo jina weke alo dikma abo ko do do yan la wa ke da lo ni e ka wo nya ta ya ka lo je uwa
uji osu leke duwaka nke le dae ake cheni iklo nke ya le piye kada nke ya oke le mafu egalu wanga ole alolu alipeche kalo ne owe choje galo liklo kalo ya eno che dodo lowe choho oche dodo lowe choho kwa iklo na no owe choge ye chocho mane owe choge ge yaku ofukunu kole mafu lipeche kochoma owe choge yako ofukunu yo mafu lipeche kochoma. So, but aoche, she ba aoche, aoche ge doka, ode lo aoche doka cheni, wa ge ta fukunu ne. Ode lo ke yo aoche ujua yo. Wa watu Jesus Christ, ye doka hini, e ka owo ni ataya kalo je. Owe kwa doka je kwa ye chono, wa just doka je so that wakla ge doko doha, wa ge kane. But alo ashe ko lele ani, alo la lo mi kloko wecho la lo mudi lo wecho ya ule la lo mudi lo wecho ya la lo moka oje de lo wecho ya li piye kunu ikloko wecho ni alo ashiko woche lo chela ko wecho alo ashiko wala lo poko ko wecho kalo alo ashiko ki yechu alo ashiko ki yechu Jesus Christ alo ashiko yecho alo ashiko poko kunu alo ashiko jo ula lo jalo Oli alo wa jega lo yoye oli alo wa lo yeyi pi olo e koche dodo wa ni ma ba lo glama ama e kaloju Jesus Christ ni alojo kokunu ni aloye cho ni o yo o we o yagla ka oche just kwa lo nu ma bo Jesus Christ age mo cho hilu wa ka wo Jesus Christ bo bua wo gen yu ka wo gen yan wo gen yan. But wa mu Jesus Christ tie wa ya to Jesus Christ geni chigbo che duwa lu ela o che tatulu wa o te duwa lo de lo weku ojojeni o sibu maybe o de duwa wa hoka Jesus Christ ge ya gawo Jesus Christ yo weni anulu wa keka awo ya Jesus Christ gemma but o che dodu lo ju Jesus Christ e kojoje lu Jesus Christ ke lo je o che dodu lo wu lo yi pu ala ku Jesus Christ lo ge poko kunu lo ke ge yecho ocho ma lo ye yi pio oche dodu ke wa no cho ma bonu glani sigbo la do we cho ka oka ada ondu ada fi ejo oche ondu ada lo ke fi ejo aji lo ke fi ejo oche lo fi ejo dia anu pa lo tabokanu a oche dodu ke wa mi ala ma bo oche dodu ke wa na lo ma bo ondu glani. So na kalo ko to kalo cha fa u de kalo lo tu chowe cho de kalo botu bio to kalo waje de kalo je ka uya ula lo ya ula lo ye yo ma li powe chi o ma kalo je ko che dodu wa na lo ma bonu glani o che du wa na lo ma bo cho glani o che du wa na lo ma bo cho glani a sigbu anu fi ejo cho ke bi la lo okay la okay bi alo e okay bialo so and the kalo pot kalo waje kalo je ko yeyi pio la lo le yoma alo oyeyi yoma la lo le alo le gbogbo ne oyeyi pio la lo le yoma alo le gbogbo ne o te du ke wa na lo ma bo o wo joglani nde la ndo ya italo nche ya ba o de kalo jimi po la ko we cho la lo je nche ya ba okay ge o la la lo ke ji oma o je gbe talo labo o gbe talo labo kalo je la kunu mpo kalo je la kunu kalo je la kunu mo kalo je la kunu wonene kalo je la kunu to ehe o gbe talo labo kalo je la kunu to o gbe talo labo kalo je la kunu to kalo ke jo la la lo ge kalo ke je ko yeyi pio yo ma la lo le Jesus li pop no fuku Jesus Christ o yeyi pio ma la lo le lo fuku Jesus Christ o te do du nye ma ba lo glani kalo ke je ko owocho ababanu owocho anda ondu ada anu palo tabuku Jesus Christ oche dodu ke na lo mabo Jesus Christ gani awanya o awanya goela ko awanya la pela ko to lunge kayoma nke gboko ka eloyoma oge mu oge lu e aje eloyoma ge lu ega ni portugal elo ya magi legal portu kalo oke ge kalo la bonene hi ni poche kalo mofu Jesus Christ ngbo kwa awanya amen.